Stále jsme, milí posluchači, v knize přísloví. Probíráme biblickou knihu, která v sobě zhrnuje zvláštní, koncentrovanou moudrost. Všech 660 knih písma, celé písmo, je bez pochyby pravdivé a obsahuje božskou moudrost, jak to my věřící chápeme. Ale kniha přísloví v tomto souboru biblických knih vystupuje jako cílevědomá škola. Škola, která si klade za cíl mladého člověka vyučit moudrosti pro nejrůznější oblasti života. Zdaleka není určena jen pro věřící. Docela dobře jí budou rozumět i nevěřící lidé a s celou řadou tvrzení budou určitě beze zbytku souhlasit. Zcela obecně vzato, čtení a studium Božího slova totiž v každém člověku musí vyvolat nějakou reakci. Buď v tom, že člověku ukáže správnou cestu a přiblíží jej Pánu Bohu, anebo v tom, že člověk Boží slovo bude pokládat za nepřijatelné a odvrátí se od něho. Ale v podstatě není možné, aby člověk zůstal nějak dlouho neutrální. Ta domnělá neutralita některých lidí ve vztahu k Božímu slovu a k Pánu Bohu je většinou jen sebeklam, kterým si člověk chce nechat pootevřená zadní vrátka, jak se říká. Jsou to například zadní vrátka vlídného chování k věřícím pro případ, že by Pán Bůh opravdu byl, aby pak člověka nesoudil tak přísně. A nebo jsou to zadní vrátka zájmu o písmo pro případ, že by pak někdy bylo v životě zle, aby se v něm člověk aspoň minimálně uměl orientovat. Případně může jít o zadní vrátka účasti na nějakých bohoslužbách, aby se v případě nouze člověk uměl, jak jsem to slyšel, aspoň pomodlit. Jak ubohá a ponižující představa o přístupu člověka k Pánu Bohu, k Božímu slovu. Pokud máš přání s Pánem Bohem jakž takž vyjít, milí posluchači, musím tě zklamat. První věc, kterou potřebuješ, je smíření s Bohem. Smíření s Bohem v oběti Pána Ježíše Krista, což znamená pokoření, znamená to navázat osobní vztah s ním a činit pokání, nikoli absolvovat nějaký obřad, za který třeba dobře zaplatíš. Nezapomeň, Ježíš je jediná šance pro tvůj život před svatým Bohem. Čtu první verš 20. kapitoly knihy přísloví. Víno je posměvač. Opojný nápoj je křiklón. Kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Když se řekne víno, každý z nás je docela přirozeně vidí jako alkoholický nápoj. A k tomu si navíc někdo představí třeba opilého člověka někde v restauraci nebo na ulici, ale někdo jiný si může představit něco úplně jiného. Třeba i docela ušlechtilého, například také památku Večeře Páně. Pokud vím, je v naprosté většině našich shromáždění běžné při příležitosti slavení Večeře Páně používat klasické víno, které obsahuje alkohol. Před nějakým časem jsem byl překvapen, když jsem se setkal s upřímnými věřícími lidmi, kteří odmítali alkohol jako takový. A přitom také odmítali požití alkoholického vína pro tuto příležitost. Vysvětlení těch věřících mi tehdy nestačilo. Nerozuměl jsem podstatě jejich názoru, proč tedy víno nepijí ani při takovéto zvláštní a slavnostní příležitosti. Ale když se dívám do textů zaznamenaných z rozhlasových relací našeho bratra doktora Johna Vernona McGee, vidím v jeho argumentaci určitou logiku. Jak z jiných myšlenek tohoto bratra vyplývá, nebyl zastáncem absolutní abstinence. Ale speciálně pro Večeři Páně měl názor, že už tehdy poprvé, když Pán Ježíš tuto památku ustanovoval, nemohlo jít o víno s obsahem alkoholu. A že podobně máme tento příklad následovat i my. Zaujala mě jeho úvaha a tak vám ji krátce přiblížím, i když si vůbec nekladu za cíl vás pro tento názor přesvědčit. Pán Ježíš ustanovil svou památku v době židovských velikonočních svátků, a příprava na tyto svátky pro Židy znamenala vždycky velký úklid, aby totiž ze svých domů vyklidili veškerý starý kvas. A právě tady je základ toho názoru, o kterém hovořím. Alkohol ve víně, jak známo, vzniká kvašením. A vzhledem k tomu, že Pán Ježíš Kristus bez pochyby neporušil žádné ustanovení starého zákona, pravděpodobně ani ten nápoj, který podával svým učedníkům bezprostředně po hodu beránka, neobsahoval alkohol vzniklý kvašením. Tolik tedy postoj našeho bratra McGee a také celé řady jiných bratří a sester, který ovšem pro nás vůbec nemusí být závazný. Pojem král anebo království je pro nás dnes poněkud vzdálený, řekl bych přímo zastřený pohádkovým závojem. Ale Šalomoun, který písemně zachytil přísloví, která si tu čteme, v království vyrůstal a později se sám stal následníkem trůnu, čili králem. Svou školu moudrosti předkládal dozajista nejen svým externím zájemcům, ale především svým vlastním synům. A takto pohlížím i na následující verše spojené s pojmem král. Jejichž pochopení a přijetí nám může dělat trochu potíže. Král budí hrůzu, jako když zařve mladý lev. Kdo ho rozlítí, zhřeší sám proti sobě. Král sedí na soudném stolci a očima převívá vše, co je zlé. Moudrý král převívá své volníky, dá je přejet koli mlátícího vozu. Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn. V naší dnešní 20. kapitole knihy přísloví je několik veršů, které hovoří o chlapci a pak dále ponejvíce o muži. A to je téma, které mě vždycky moc zajímalo. Dovolím si spojit tuto biblickou studii s malým osobním příběhem. Doufám, že mi budete rozumět a že vám to bude užitečné k nahlédnutí na problematiku sebepoznání a životního příkladu. Vyrůstal jsem totiž bez tatínka. Úvahy, které mám na mysli, jsou pochopitelně výsledkem pozdější rekonstrukce těch tehdejších myšlenkových pochodů a pocitů z dětství. Snad je nebudu vyjadřovat příliš nepřehledně. Můj tatínek zemřel, když jsem byl docela maličký. Bylo mi teprve pár měsíců, takže si na něj pochopitelně vůbec nepamatuji. Když jsem se začal trochu víc prodírat z té skořápky nevědomého dětství, přicházely mi čím dál častěji na mysl otázky podvědomě spojené s dosud poněkud neznámým fenoménem mužství. Kladl jsem si, možná pro někoho naivní či směšnou otázku, kdo je to vlastně muž? Jaké je jeho životní poslání? Jak má ideálně vypadat? Co má umět a znát? Jak se má projevovat? A později přistoupily také otázky vztahu muže k ženám. Nebyl jsem schopen své otázky formulovat a už vůbec jsem nebyl schopen v nich rozeznat přirozenou potřebu mít před sebou příklad. Ale tato potřeba tu byla. A tak jsem si příklady hledal takovýmhle způsobem. Tím, že jsem pozoroval různé lidi a z jejich počínání jsem si sbíral ty věci, znalosti, dovednosti nebo reakce, které mi imponovaly, které se mi líbily, které se mi zdály správné a dobré. A tak jsem Pánu Bohu vděčný za to, že jsem mohl vyrůstat v prostředí věřících lidí, kde byly kladné, silné vzory. A s přibývajícími lety to nebyly jen vzory z nejbližšího okolí, nýbrž i docela vzdálené. Mnozí z těchto bratří, z těchto mých vzorů, mě možná právě v tuto chvíli poslouchají a ani nevědí, že mluvím o nich a že jsem Pánu Bohu za jejich život vděčný. Neměli to totiž jako svůj záměr být pro mě vzorem, ale prostě žili a projevovali se tak, že mě to přitahovalo, že jsem si přál být jako oni. A to je důvod, proč o tom vlastně mluvím. Mladí lidé kolem nás si hledají své vzory. Hledají někoho, o koho by se mohli opřít, koho by mohli napodobovat. Někdy je to úplně podvědomé a třeba se tomu dokonce i svým způsobem brání si to připustit, ale ve skutečnosti hledají někoho, podle koho by se mohli řídit, kým by se mohli nechat inspirovat, koho by mohli napodobit. A tu je otázka. Jsme hodni toho, abychom pro někoho byli vzorem? Je náš život, naše jednání, jsou naše postoje, naše slova, je náš kontakt s Pánem, nebo třeba i znalost písma, náš modlitební život, je to všechno hodno následování? Pokud není, nespokojme se s tím, že to řekneme, že není, ale chtějme takovými být, chtějme být dobrým příkladem těm, kteří jsou kolem nás. Jak hluboké vody je rada v srdci muže. Muž rozumný z ní čerpá. Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde? Kroky muže určuje Hospodin. Jak by mohl člověk rozumět své cestě? Je ctí pro muže upustit od sporu, kde jaký pošetilec jej rozpoutává. Kdo může říci, zachoval jsem si ryzí srdce, jsem čistý, bez hříchu. Někdo má zlato a množství perel, ale nejdrahocennější skvost jsou rty plné poznání. Tolik výběr veršů z 20. kapitoly. Chci vás, milí posluchači, pozvat k takovéto touze líbit se Pánu Bohu. A pokud mě poslouchají mladí lidé, chci vás povzbudit k tomu, abyste se modlili za Pánovo vedení i za to, aby vám poslal vhodné vzory. Lidi, které byste mohli následovat, s nimiž byste mohli rozmlouvat. Abyste jim mohli svěřit třeba svou důvěru, své nejasné a kolikrát i všelijak nahaté otázky, abyste mohli přímo napodobovat příkladné lidi, od kterých byste se mohli učit. Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý. 11. verš. Existuje snad lepší příklad než osobně Boží syn Pán Ježíš Kristus? K tomuto tématu, které jsem zde tak nějak osobně rozvinul, se pojí ještě jeden verš z naší 20. kapitoly, a to 29. Ozdobou jinochů je jejich síla, důstojností starců jsou šediny. A nepříliš vzdálenou souvislost vyjadřuje ještě 7. verš. Spravedlivý žije bezúhonně, blaze bude po něm jeho synům. Jinak řečeno, svým životem zanecháváme stopy i pro následující generaci, přestože nemusí nutně jít o naše vlastní tělesné děti, ale třeba také pokud jde o mladší lidi v našich sborech nebo vůbec o lidi, kteří nás pozorují. Šalomoun asi kolem sebe, stejně jako my dnes, narážel dost často na lidi, kterým se nechtělo pracovat, na lenochy. Proto se občas v knize přísloví objevují narážky na takové postoje a na takové jednání. Na podzim lenoch neorá, o žních bude prosit, ale nic nebude. Nemiluj spánek, ať neschudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem. A ještě jiné téma, verš 10 a 23. Dvojí závaží a dvojí míra. Obojí se Hospodinu hnusí, dvojí závaží se Hospodinu hnusí, falešné váhy nejsou nic dobrého. A ještě jedno přísloví z obchodní oblasti, verš 14. Špatné, špatné, říká kupující, ale jen poodejde, už se tím chlubí. Kdysi se nám ve školách předkládalo, že prý náboženství brání vědeckému poznání a technickému pokroku. Některé skupiny náboženských lidí těmto pozitivním věcem možná v historii bláznivě bránili, ale Pán Bůh a Boží slovo určitě nikoli. 12. verš v naší 20. kapitole knihy Přísloví praví toto. Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. A tento verš mi připomíná úkol, který dal Hospodin Adamovi už kdysi dávno v ráji, podle 1. Mojžíšovi, 2. kapitoly veršů 19 a 20. Nebo když byl učinil Hospodin Bůh ze země všelikou zvěř polní i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl. A jak bykoli nazval Adam kterou duši živou, tak, aby jmenována byla. I dal Adam jména všechněm hovadům i ptactvu nebeskému, i všeliké zvěři polní. Tolik kralický překlad citátu z 2. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi. Tak si říkám, podívejte, vždyť Adam byl první zoolog. Měl za úkol poznat a pojmenovat všechna zvířata a navíc měl také opanovat zemi. Takže žádný zákaz zkoumání přírody, jak se nám to někteří snažili namluvit. Utrhač chodí a vynáší důvěrnosti. Nezaplétej se tedy s mluvkou. Přísloví 20, 19. verš. Na podobnou myšlenku jsme narazili už při čtení 18. kapitoly v 8. verši. Jak je to příjemné a přitažlivé sdělovat nebo i poslouchat různé tajné zprávy o druhých lidech, vidíte. Člověk, který šíří takové polotajné zprávičky o něčím soukromí, je obyčejně velmi zajímavý. Když si budete přát, aby váš posluchač dával dobrý pozor, začněte své povídání slovy: jsi jediný, komu tohle můžu říct. Rozumíš? Nikdo další se to nesmí dozvědět. A pak máte jistotu, že vás v skutku bedlivě poslouchá. Šalomoun tady rozšiřování důvěrností staví do velmi negativního světla a současně s tím varuje v podstatě před jakýmkoliv kontaktem s mluvkou. Nezaplétej se tedy s mluvkou. Jinak řečeno, nedávej mluvkovi příležitost, aby se vůbec něco dozvěděl. Snad ani nenaslouchej mu. Za utrhačem, který vynáší důvěrnosti, stojí pak někdy ještě mnohem horší věci. 17. verš. Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má ústa plná štěrku. A nebo verše 20 a 21. Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě. Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané. Prožili jste někdy, milí posluchači, opravdovou křivdu? Když se člověk dostane do takové situace, má sto chutí se vehementně bránit. Všechno se v něm bouří a tak se s největší silou, jakou má, snaží dobrat ke spravedlnosti. Dobrat se nápravy nebo nejraději zjevné pomsty, aby ten, kdo spáchal křivdu, byl postižen nejméně stejným zlem, jaké sám spáchal. Poslyšme ale, co nám radí náš učitel Šalomoun. Neříkej, odplatím za zlo. Čekej na Hospodina. On tě zachrání. 22. verš naší 20. kapitoly přísloví. Je to těžký úkol, vidíte. Neznamená to, že si máme nechat od každého kde co líbit a že se nesmíme vůbec bránit, ale tady jde o takovou tu pomstychtivost, o to, aby se myšlenka na zlý skutek, byť by vypadal spravedlivě, aby se taková myšlenka v našem nitru neuhnízdila. Pak totiž zlo plodí jen zlo. Když dochází k něčemu takovému pro Boží věc, připomínám si, jak reagoval Pán Ježíš, kterého stihla tak krutá křivda a nespravedlnost k kvůli nám. Lidský duch je světlo od Hospodina. To propátrá všechny nejvnitřnější útroby. 27. verš. Všechny ostatní překlady, které mám k dispozici, kromě ekumenického, uvádějí na místo světlo od Hospodina svíci od Hospodina, tedy svítidlo, lampu. A bratr McGee na tom staví myšlenku, že duch člověka je vlastně pouze Bohem daným nástrojem, který může sloužit k různému cíli. Je-li nitro člověka zaplněno Božím duchem, Duchem svatým, pak teprve může plně sloužit jako nástroj v dokonalém Božím díle. Úmysly se zajišťují poradou, boj veď s rozvahou. 18. verš. Jistě jsou záležitosti, do kterých je dobré, ba přímo nutné, se pustit i hned a třeba sám, bez velkého mluvení, bez nějakých zvláštních diskusí či porad. Ale jsou také věci, mám na mysli asi hlavně zborový život, ale i rodinný život a podobné situace, kdy vlastní rozhodování jednotlivce, či třeba hned několika jednotlivců, bez vzájemné porady vede jenom ke zmatkům a ke špatným koncům, přestože to všichni hrozně dobře mysleli. Dobré úmysly totiž ještě nejsou zárukou dobrého výsledku, dobrých činů. Začátek má představovat společnou poradu o těch úmyslech a pak má následovat další boj vedený s rozvahou, jak nám zde radí moudrý Šalomoun. A tady se pro dnešek rozloučíme s našimi úvahami o knize přísloví, milí posluchači. Těšíme se zase na příští setkání, kdy se zahledíme do 21. kapitoly.